ajatushan tässä kaikessa on se, että sen sijasta, että me niin kuin voivotellaan sitä, että kun prosessit kestää ja ei saada niin kuin asioita käsiteltyä ja puhutaan, että ei ole resursseja ja pitäisi saada ministeriöltä lisää rahaa, niin me tavallaan haluttiin kääntää se ajattelu toisinpäin.
Tällä tavalla itse asiassa säästettäisiin työ. Että siis sehän olisi vain järkevää.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan erilaisten asianajajien ja muiden juristien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen keskellä. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla asianajaja. Tänään vieraanani on media-asianajaja Jussi Ikonen ja mediatuomari Juha Hartikainen. Aihe on tietenkin oikeudenkäyntien sietämätön kesto ja se, mitä sille voisi ja pitäisi tehdä. Jaksossa myös selviää, onko asianajan mielestä laiha sopu parempi kuin lihava riita. Saamme myös vastauksen siihen, mitä tapahtuisi, jos asianaja ja tuomari vaihtaisivat paikkaa. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Tänään mennään ihan suoraan asiaan. Päivän teemana on siis oikeudenkäyntien kesto ja se, että prosessit kestää meillä Suomessa luvattoman pitkään. Tästä aiheesta on puhuttu vuosikausia, varmaan niin kauan kuin me tässä pöydän äärellä olemme kukin ammateissamme olleet. Ja juuri nyt aiheesta puhutaan varsin paljon, varmasti osittain pandemian takia, joka entisestään istuntojen lykkäyksien vuoksi on aiheuttanut sumaa, jonka purkaminen tulee kestämään pitkään. Asianajajat ovat nyt sitten tuoreeltaan tehneet ulostulon aiheeseen liittyen, jossa he nostavat esille työtapareformin ja ehdottavat konkreettisia keinoja oikeudenkäyntien keston lyhentämiseksi. Mä annan nyt ensimmäisen puheenvuoron Jussi Ikoselle, koska asianajajat avasivat pelin. Sä olet välimiesmenettely ja yksityisen sovittelun asiantuntija ja nyt mä pyydän sua media-asianajajana kertomaan tarkemmin teidän ehdotuksesta ja työtapareformista.
Tämä työtapareformi, jonka liitto on lanseerannut jo varmaan alun perin 2-3 vuotta sitten, ja josta puheenjohtajamme Hanna Räihä-Mäntyharju on monessa eri yhteydessä puhunut, niin se sisältää kaiken kaikkiaan 10 käytännönläheistä keinoa prosessien jouduttamiseksi ja sitä kautta niin kustannusten tehostamiseksi. Me nyt otettiin sieltä pari erityisesti esiin. Toinen oli tämä prosessisuunnitelma ja toinen oli valmistelutehostaminen.
Mä luin sen teidän ulostulon ja kollegasi media-asiana ja Maria Välilän kanssa te ehdotitte otettavaksi mallia yksityisen puolen välimiesmenettelystä. Mitä te käytännössä tarkoititte?
Ehdotus lähtee siitä, että toimittaisiin samantyyppisesti kuin mitä välimiesmenettelyssä on toimittu iät ajat. Eli kun prosessi tulee vireille aloitushakemuksella, siis välimiesmenettelyssä, oikeudenkäynnissä se on kanne ja siihen annetaan vastaus, niin sen jälkeen istutaan alas. Nykymuotoisesti pandemia-aikana ollaan opittu etäpalavereihin. Se voisi hyvin olla etäpalaveri. Siihen ei tarvitsisi varata ehkä aikaa kuin tunti tai puolitoista. Pysähdytään sen asian äärelle. Tämmöinen kanne, tämmöinen vastaus, tämmöinen todistelu, tämmöinen vastatodistelu. Mitä on odotettavissa tässä seuraavaksi? Kun lähtökohtaisena ajatuksena siinä järjestäytymiskokouksessa, kutsutaan sitä nyt vaikka sillä nimellä, aikataulutettaisiin se prosessi ja ne sen prosessin eri vaiheet, siinä määrin, kun ne pystytään, siinä prosessit on erilaisia, asiat on erilaisia. Se ei välttämättä toimi kaikissa asioissa, mutta mä väitän, että aika isossa osassa se toimisi. Kuten sanottu, meillä on referenssinä tämä välimiesmenettely, jossa se toimii 100% keisseissä, ei ilman mitään ongelmia. Mä väittäisin, että tällaisella sinällään simppelillä toimenpiteellä niin kun se semmoinen ehkä epämääräiseltä, ainakin asianajan näkökulmasta näyttävä vellominen ja epätietoisuus, että pitäisi soittaa sihteerille aina puolen vuoden välein, että onkohan sille meidän jutulle tapahtunut mitään. No ei ole tapahtunut, täällä se näyttää samaa merkintää edelleenkin tuomassa järjestelmässä. Jäisi pois, me mentäisiin niin kuin reippaammin eteenpäin ja koordinoidummin.
Sitten siirretään puheenvuoro media-asianajajalta mediatuomarille. Juha Hartikainen, hovioikeuden neuvos Helsingin hovioikeudesta. Mitä ajatuksia nämä Jussin ehdotukset sussa herättävät?
No ensinnäkin meillähän on ongelmana nyt tämä näiden käsittelyjen kesto. Se on ihan päivänselvä sen lisäksi, että ne maksaa liikaa. Ja se ongelma nyt sitten näkyy siinä, että niiden laajoriita-asioiden määrät on mun käsittääkseni laskussa tuomioistuimissa. Ja tämä on todella oikeastaan todella huolestuttava asia, että, koska siis ihmisten täytyy päästä oikeuksiinsa yhteiskunnassa ja riippumattomat tuomioistuimet on sitä varten, että sinne pitää saada se asia käsiteltyä ja se asia pitää saada kohtuullisessa ajassa siellä käsiteltyä. Se on jo perustuslaissa turvattu oikeus. Ja nykylaki jo mahdollistaisi tämmöiset Jussin ehdottomat menettelyt ihan täysin, että siinä ei ole mitään ongelmaa olisi niin kuin lain kannalta menetellä näin. Kyse on vaan tämmöisestä toimintakulttuurista. Et sinänsä mä en näe tuossa mitään huonoa, että tämä pitäisi nimenomaan saada lyötyä vaan läpi ja siinä ajatuksella, että tällä tavalla itse asiassa säästettäisiin työtä. Mitä enemmän sitä ja aikaisemmassa vaiheessa aletaan valmistelemaan ja ottamaan sitä juttua haltuun, niin sitten siinä käy niin, että sieltä suuri osa riita-asioista saadaankin sovittua. Sehän on kaikki riita-asiat käsittelevät asianajat ja tuomarit tietää sen, että kun mennään ensimmäiseen valmisteluistuntoon, niin niistä suuri osa päättyy siihen. Niin siinä olisi kyllä tekemistä. Tai sitten sitä riitaa saadaan, pitäisi ainakin pyrkiä saamaan kohdennettua ja rajattua siellä sitten mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kun se tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin se säästää loppujen lopuksi työtä. Että siis sehän olisi vain järkevää.
Juha, tuossa mainitsit sanan toimintakulttuuri, niin se sai mut kyllä miettimään, että omien toimintamallien saati sitten laajempien yhteisöjen toimintakulttuurien kehittäminen ja suoranainen muuttaminen, niin sehän ei ole ihan helppoa, vaikka järjen tasolla sitä tiedostaisikin, että sehän olisi vain järkevää, niin kuin sä itse tuossa sanoit. Mutta sä sanoit, Juha, myös, että nykyinen lainsäädäntö sinänsä sallii tällaisen valmistelun tehostamisen Jussin esittämällä tavalla, niin mä mietin tässä, että osaatko sä sanoa, kuinka laajalti tällaista mahdollisuutta tällä hetkellä käytetään? Onko niin, että osa tuomareista käyttää tällaista vaihtoehtoa sitten niin kuin omaehtoisesti enemmän?
Jussi varmaan osaa sanoa paremmin tuosta eri käytännöistä ja näin. Kyllä luulisin, että ainakin suurella osalla tuomareista pitäisi olla sellainen niin kuin ajatus, että näin pitäisi toimia. Mutta kun se on ajautunut se työtilanne monella siihen, että niin kuin sanoin, että se kiire on niin valtavaa, niin ei ehdi pysähtyä niiden jokaisen jutun kohdalla tekemään tätä. Niin se käytännössä tämän hyvän ajatuksen toteuttaminen tästä tilanteesta, missä me ollaan nyt, niin se voi olla haastavaa.
Joo, mä ensinnäkin on iloinen, että Juha on samoilla linjoilla tässä asiassa ja toi, mitä Juha sanoo tästä toimintakulttuurista, niin vastaa myös omaa käsitystäni, että aika usein se menee niin, että kun joku uusi innokas tuomari saa jutun pöydälle, niin jotain tämän tyyppistä haetaan, mutta että mitä isomman työkuorman alla on, niin mä ymmärrän, että se helposti menee siihen, että se on käytännössä itse asiassa käräjäsihteeri, joka siellä sitä pyörittää, sitä tavallaan paperirumbaa, ja se käräjätuomari ei välttämättä pysty niin kuin käyttämään siihen edes sitä aikaa, että se katsoisi, että okei, tämmöinen juttu, tämmöinen vastaus, ja ottamaan siihen sitä tuntia puolta toista. Mutta mä kovasti toivoisin ja kannustaisin, että tuomioistuinlaitoksessa, onko se sitten tuomioistuinvirastossa, myös niin kuin tavallaan mietittäisiin, että kannattaisiko sitä rajallista resurssia myös niin kuin siinä alkuvaiheessa käyttää tähän, koska se lopputulos on, jutut ohjautuu sovitteluun, niitä karsiutuu paljon pois ja sillä tavalla itse asiassa voitetaan ja säästetään paljon aikaa.
Joo, ja toi mulle jäi sanomatta, tuli mieleen, koska kun puhuit siitä käräjäsihteereiden roolista, niin mä oon joitain kertoja päässyt käymään tuomarivaihdossa tuolla Euroopassa, niin oon nähnyt, ei tarvitse mennä kuin Viroon, heillä on siellä tuomarilla tämmöisiä avustavia juristeja, jotka auttaa siinä valmistelussa. Niin meillähän on nyt vedetty ne ruuvia niin kireelle, jos tämmöistä sanontaa saa käyttää, että tuomari on ihan yksin käräjäoikeudessa. Toki käräjäsihteerit, hyvin ammattitaitoiset käräjäsihteerit, tekee todella tärkeää työtä. Sivumennen sanoen aivan liian matalalla palkalla, jonka takia menetetään tätäkin hyvin tärkeää työvoimaa tällä hetkellä. Jos olisi tämmöisiä avustavia juristeja tuomareilla siellä, jotka auttaisi siinä valmistelussa ja huolehtisi, että jutut etenee niin kuin niiden pitää, niin se olisi mun mielestä yksi ratkaisu tähän. Ja se, kun mä tykkään puhua siitä, että tuomareiden työn mielekkyydestä, ja että se tuomarin tehtävä saadaan semmoiseksi, että sinne ohjautuu hyviä juristeja, niin olisi myös yksi semmoinen seikka. Mä ehkä ajattelen niin, että ei pitäisi tuijottaa liikaa vaan tuomareiden lukumäärää, vaan pitäisi tuijottaa myös niin kuin sitä avustavaa henkilökunnan lukumäärää, kun mietitään tuomioistuinten resursseja. Mulla on semmoinen oma mielipide ja näkemys, että on ehkä vähän liikaa viime vuosina tuijottavasti. Tuomareiden lukumäärää, joka on tietysti helppo, kun ajatellaan puhtaasti, että kuinka monta juttua yksi tuomari ratkaisee ja näin, niin että no nyt me saatiinkin näin monta ratkaisua, mutta se ehkä unohtuu se kokonaisuus.
Sovittelu mainittiin tuossa äskeisessä keskustelussa teidän molempien suulla. Mä olisin halunnut Juha sulta kysyä sovittelusta. Mitä ajatuksia se sussa herättää tuomarina riita-asioiden ratkaisukeinona?
No mun täytyy myöntää tai sanoa, että mä en ole käynyt itse sitä. Meillä on semmoinen sovittelukurssi tuomareille, joka pitää käydä, että pääsee siihen varsinaiseksi sovittelijaksi. Mä en ole ollut mielessä käydä, se on aika pitkä kurssi, niin kuin siihen tarvii ollakin. Mutta silloin kun mä itse istuin riitatuomarina juttuja Helsingin käräjäoikeudessa, niin mä tykkäsin kyllä siinä edistää sovintoa niin aika omasta mielestäni aika hyvinkin. Siihen prosessin aikana niin kuin se kuuluu velvollisuuksiin jo ihan ilman sitä erillistä sovittelumenettelyäkin. Jos asiat on sovittavissa, niin hyvä. Vaikka tuomioistuimen ulkopuolella, niin sovittavissa, niin aina sen parempi, kunhan se ei tosiasiassa tarkoita sitä, että ihmiset ei pääse niihin oikeuksissa, laillisiin oikeuksiinsa. Että liiallinen sovittelun korostaminen, niin siihenkin liittyy omia riskejä, niin kuin näin mun mielestä.
Tarkoitatko tuossa liiallisella sovittelun korostamisella yksityisen puolen sovittelua vai?
No siis ihan molempia, yksityisen puolen sovittelua niin kuin oikeudenkäynnin ulkopuolelta tai myös oikeudenkäynnistä tai sitten varsinaisesti tuomioistuin sovittelua. Että ei pitäisi liikaa mun mielestä painottaa sitä, että riitajutut pitää saada sovittua tai että tämä pitää saada sovittua tämä riita, koska ihmiset on oikeus saada se asiansa käsiteltyä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksiin riippumattomassa tuomioistuimessa. Niin tämä on se, mikä siinä on se vaara, mutta en mä nyt halua olla mitenkään sovitteluvastainen että tässä, mutta haluan vaan muistuttaa tästä.
No mitäs Jussi? Puhutaan sunkin kanssa vähän sovittelusta. Mitä se sulle merkitsee ja minkälainen arvo sillä sun mielestä on?
Sovittelu on itselleni yksi lempiaiheista. Puhutaan sitten yksityisestä sovittelusta tai tuomioistuin sovittelusta, että siitä mielellään puhun. Mä ehkä tähän otan sellaisen pienen tavallaan anekdoottityyppisen, mikä mä tykkään leikkiä sanoilla. Ja se on tavallaan hauskaa, että jos me ajatellaan niin riidan ratkaisupraktiikoita nyt vaikka tässä meidän kaupungissa, isoissa toimistoissa tai pienemmissä toimistoissa, mehän puhutaan riidan ratkaisupraktiikoista, eikö niin? Tai englanniksi dispute resolution. Mutta tehdäänkö me aktiivisesti työtä nimenomaan sen riidan ratkaisemiseksi? Autetaanko me meidän asiakkaita ratkaisemaan se riita? Ja tästä mä saan aasinsillan sovitteluun. Sovittelu on nimenomaan tapa saada ne riidat ratkaistua järkevällä tavalla nopeasti kohtuullisin kustannuksin. Jos me ei edistetä sovittelua tai me todetaan, että se ei kuulu meidän niin kuin repertuaariin, niin sen praktiikan nimi pitäisi olla riitapraktiikka tai disputes. Mutta ei voi puhua dispute resolutionista, jos ei se ole aktiivisesti niin sanotusti työkalupakissa, että haluaa hakea nimenomaan ratkaisua siihen riitaan. Okei, tietenkin tiedän, että ratkaisu tulee myös sitä kautta, että käydään 3 oikeusastetta ja sitten korkein oikeus antaa ratkaisunsa. Sekin on dispute resolutionia ja me ollaan sitten avustettu asiakasta siinä, mut varmaan ymmärsit pointin niin sanotusti, mitä ajoin tässä niin kuin takaa tällä vähän niin kuin sanoilla leikkimisellä.
Mä uskon, että mä ymmärsin ihan hyvin. Mä mietin, että tää on maailmalla käsittääkseni aika iso juttu. Miksei tää sovittelu ole vielä meillä Suomessa lyönyt läpi?
Sovittelun ongelma, yksityisen sovittelun ongelma, ja nytkin sanon sen taas ääneen, vaikka tiedän, että tästä tulee sanomista, suurin ongelma on olemme asianajajat. Sitä kautta, että tässä kohtaa vanha sanonta, että laiha sopu on parempi kuin lihava riita, niin asianajajat väitetysti ajattelee sen kääntäen, että totta kai lihava riita on parempi asianajajan kannalta, koska se kestää pitkään ja siitä voi laskuttaa mukavasti ja juttu juoksee tuolla niin kuin tuomioistuinportaista niin kuin toiseen. Ja tämähän on ihan väärä ajattelutapa. Siis kategorisen väärä ajattelutapa. Meidän tehtävä asianajajina, ja se on meidän tapaohjeisiin kirjattu ihan ensimmäisille sivuille, on edistää asiakkaan etua. Meidän pitää joka hetki, joka päivä kulloisessakin prosessissa miettiä, että mikä on asiakkaan etu tässä asiassa. Mä väitän, että hirveän harvoissa tapauksissa se asiakkaan etu on se, että me ajetaan tämä juttu sinne korkeimman oikeuden peräseen. Meillä riidan ratkaisujuristeina on vastuu asiakkaan puolesta kertoa heille, että mikä kulloisessakin tilanteessa on järkevin tapa edetä. Joskus se on. Meillä on isoja fundamentaalisia asioita, jotka pitää saada ratkaistua siellä korkeimmassa oikeudessa tai hovioikeudessa viimeistään. Ja silloin se polku on selvä. Silloin meidän pitää mennä se kautta. Mutta edelleen väitän, isossa valtaosassa se ratkaisu pitäisi löytyä jostain muusta. Tämä on hyvä muistaa, että asianajathan tekee tätä ennaltaehkäisevää työtä joka päivä. Me käydään neuvotteluja ja se on vain jäävuoren huippu, joka päätyy tuonne käräjäoikeuksiin tai välimiesmenettelyyn. Mutta sitten on aina niitä tilanteita, että neuvottelut menee juntturaan ja silloin se sovittelu on niin kuin erinomainen työkalu. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kaikki ne sovittelut, jos mä oon ollut mukana, jotka on päätynyt sovintoon, niin kyllä asiakas on äärettömän tyytyväinen ja iloinen siitä, että se homma on nyt saatu pakettiin. Ja tässä kohtaa mä tykkään muistuttaa myös siitä yhdestä totuudesta, mikä helposti unohtuu. Sovittelu on ainut tapa itse vaikuttaa siihen ratkaisuun niin kuin loppuun asti. Jos me jätetään se hovioikeuden neuvos Hartikaisen päätettäväksi ja hänen kollegoidensa päätettäväksi, me saadaan sieltä kyllä ratkaisu. Mutta se on se ratkaisu, minkä he näkevät oikeana. Ja mä oon samaa mieltä Juhan kanssa siitä, että me tarvitaan niitä ratkaisuja, jotta meille syntyy oikeuskäytäntöä ja meidän oikeuselämä kehittyy. Me tarvitaan sitä. Mutta niin kun mä puhun nyt siitä massasta.
Nappaan tuosta aasinsillan, tuosta ennakkoratkaisujen pysyvästä tarpeesta ja oikeuselämän kehittymisestä, niin aasinsilta tulevaisuuden visioimiseen. Yleisesti taidetaan ajatella, että asianajajien muutoskyvykkyys ei ole ihan huippuluokkaa, mutta mä nyt kuitenkin tunnen monia ja pyytäisin media-asianajajaa antamaan uskaliaasti oman tulevaisuusnäkemyksensä kollegoihinsa ja sovitteluun liittyen.
Mä näen nyt 2022 enemmän merkkejä kuin koskaan aikaisemmin siitä, että sovittelu voisi oikeasti lyödä läpi. Siitä puhutaan paljon enemmän. Ihmiset näkee ne edut ja hyödyt, mitä se pystyy tarjoamaan. Myös niin kuin yritysmaailmassa se tietoisuus on siitä lisääntynyt. Mä aina tykkään sanoa meidän isoille asiakkaille, että mä tykkään sanoa, että teidän liiketoimintaa ei taida olla tämä riitely. Siitä tullaan siihen johtopäätökseen, että No, voiko se riitely olla niin kuin koskaan varsinaisesti hyvää ja järkevää liiketoimintaa, niin mä uskaltaisin väittää, että hirveän harvoissa tapauksissa se on niin kuin liiketoiminnallisestikaan järkevää, koska me kaikki
kestoja, puhumattakaan, niin, epävarmuus,
niin, että meidän täytyy
maineriski.
Niin, just näin, että siinä on niin kuin kaikki nämä elementit, että tulen jatkamaan urani loppuun asti varmasti sovittelun puolesta puhumista ja voi hyvin olla, että vielä kun jään eläkkeelle, niin se ei ole ihan se vallitseva riidanratkaisutapa, mutta toivottavasti se on vallitsevampi ja koko ajan enemmän käytössä oleva, koska meillä on nyt jo hyviä erilaisia tapoja sovitella. On tuomioistuinsovittelu, on yksityinen sovittelu ja se on ehdottoman hieno juttu.
Tuohon ottaisin sen verran kiinni tuohon Jussin puheenvuoroon, että on ihan pro sovittelu itsekin, kunhan ei unohdeta sitä, että kaikilla on se oikeus päästä sinne riippumattomaan tuomioistuimeen kohtuullisessa ajassa. Eli että sillä varjolla ei voida unohtaa sitä, että se pitää resurssoida se tuomioistuin laitos myös kuntoon. Ja sitten toisekseen se, että se mikä on se vaara niissä sovittelussa, mistä mä puhuin, että sen takia kukaan ei sopisi sitä riitaa, että on vaarana liian pitkä kesto, käsittelyaika tai kustannukset, kuluriski, niin ettei se liiaksi johdu siitä, kun siinä voi olla vähän epätasapainoinen asetelma siinä sovittelussa, kun taas oikeudenkäynnissä että huolehdimme siitä, että kaikki ovat samalla viivalla ja se oikeus tapahtuu, niin siinä sovittelussa, no oikeus, ei, kaikki ovat sopivat riitansa, niin sehän on heidän oikeutensa sopia. Ja oikeus ikään kuin tapahtuu siinä mielessä, mutta että siellä voi olla tämmöinen epätasapaino siellä sovittelussa, jota ei oikeudenkäynnissä sitten pitäisi olla.
Joo, ja mä oon niin kuin Juhan kanssa 100% samaa mieltä, että niin kuin pakkosovinnot ei ole missään tapauksessa hyvä asia, ja itsellänikin on löytyy ihan riittävästi kokemusta omalta uralta siitä, kun jotkut käräjätuomarit ovat innokkaasti halunneet vähän niin kuin pakkosovitella asioita valmisteluistunnossa tilanteessa, jossa selkeästi me asiamiehet ollaan tiedetty, että tälle ei ole edellytyksiä tämän asian sovittelulle tai sovinnolliselle ratkaisulle, vaan ollaan oltu just siinä tilanteessa, mihin Juhakin viittaa, että on tilanteita, joissa partit haluaa ja se on heidän oikeutensa ja etunsa mukaista, että siihen saadaan se oikeuden ratkaisu. Niin sellaisissa tilanteissa sitten tietysti vaaditaan niin kuin tilannetajua ja pelisilmää siltä tuomarilta, että ei niin kuin väkisin ajeta sitä kärmettä sinne pyssyyn, vaan sitten todetaan, että okei, fine. Sitten me käydään tämä asia, riita-asia oikeudenkäyntijärjestyksessä ja annetaan ratkaisu aikana.
Sehän se tuomarin varsinainen tehtävä on.
Ehdottomasti.
Ratkoa riitoja.
Kyllä.
Ja se sovittelu on sitten siihen nähden toissijaisesti.
Niin, nämä on nämä, Juha ja kollegat on näitä dispute resolution ammattilaisia.
Nimenomaan.
Tämä on niin kuin se juttu.
Juha, me sivuttiin tuossa aikaisemmin aihetta tuomarin työn mielekkyys, kun me puhuttiin avustavista resursseista. Mä haluaisin vielä palata tähän teemaan, jos sopii. Resurssit oli siis yksi avaintekijöistä. Mitä muuta?
Siihen liittyy myös kysymys tuomareiden palkkauksesta. Se tuomarin tehtävä olisi sellainen, joka olisi sellainen, mihin pyrittäisiin juristikunnasta. Toki meillä on hyvä tuomarikunta mun mielestä ja ammattitaitoinen nytkin. Mutta että se pysyisi sellaisena ja semmoisena haluttuna paikkana. Ilmeisesti mitä nyt näkee kyselyitä opiskelijoilta ja nuorilta juristeilta, niin kyllähän tuomarin tehtävä on edelleen semmoinen haluttu. Ja totta kai se nyt on varmaan päivän selvää kaikille, että jos on juristi, niin tuomarin tehtävä kiinnostaa. Mutta että se, että sieltä ei rupea tulla semmoista ilmiötä, että kun sinne päästäänkin, niin sitten todetaankin, että ei tämä olekaan mielekästä ja siirrytäänkin pois.
Oliko se sulle selkeä valinta? Oliko tuomarin tehtävä sun kutsumus?
No kyllä, joo. Mä kuuntelin sen sun edellisen jakson Riitta Leppiniemestä, ja hän totesi olevansa sielultaan asianajaja, niin ajattelin siinä, että kyllä joo, että on sielultaan ollut aina tuomari. Et toki se oli semmoinen opiskeluaikana ja näin, niin semmoinen haave, mistä ajattelin, että ei se ole realistista varmaan päästä miksikään tuomariksi, koska ajattelin, että se on jotenkin vaikea päästä, mutta sitten olen sille tielle mennyt ja olen kyllä viihtynyt. Sen puolesta yritän puhua, että se tuomarin tehtävä pitäisi olla myös sellainen miellyttävä ja siellä olisi mahdollisimman paljon sitä avustavaakin henkilökuntaa tuomarilla apuna sitten.
No mitäs Jussi ajattelee tästä?
Joo, no mä ajattelin ainakin sitä, että täytyy tehdä sellaisia toimia, joka varmistaa sen, että meillä hakeutuu tuomioistuinlaitokseen niin sanotusti parhaat voimat. Mä ajattelen niin, että tuomarin homma on kuningashommaa. Siinä tavallaan tiivistyy se, mitä varten me ollaan koulutus saatu. Mä luulen, että kaikki ihmiset, jos niiltä kysyttäisiin tuolla kadulla Espalla, että kenen haluaisit käyttävän tätä lainkäyttövaltaa, niin kyllä mä luulen, että ne sanoisivat, että no mielellään semmoiset kaikista terävimmät ja fiksuimmat parhaimmat juristit. Ja mä oon heidän kanssaan ihan samaa mieltä. Esimerkiksi tämä ajatus, minkä Juha nyt nostit, että jos maailma olisi meidän vapaasti muokattavissa ja resurssit olisi rajattomat, niin esimerkiksi tämä ajatus, että olisi tämmöiset avustavat vähän niin kuin file managerit tai case managerit, mitä me sitten asianajotoimistossa voidaan käyttää niin kuin avustavia lakimiehiä, niin sehän on aivan niin kuin tietysti briljantti ja tietyllä tavalla no-brainer, että totta kai niin pitäisi olla. Olisi se tuomari, joka saa keskittyä siihen tuomitsemistoimintaan ja käyttää sen aivokapasiteettinsa siihen sen sijasta, että se pyörii niin kuin miljoonan muun asian kanssa, niin kuin, jotka on semmoisia triviaaleja, joita voisi sitten hoitaa ne avustavat oikeuden jäsenet. Samalla he saisi oppia näiltä kokeneilta, osaavilta kollegoilta ja imisivät sitä ikään kuin tuomari-identiteettiä itseensä ja ehkä sitä kautta niin kuin haluaisivat aikanaan hakeutua sitten niihin varsinaisiin tuomarihommiin. Että ehdottomasti niin kuin tämä on niin kuin ajatus, johon meidän oikeusvaltion edustajina niin pitäisi kaikkien kiinnittää entistä enemmän huomiota. Et jos me halutaan, että me ollaan oikeusvaltio vielä 2030-luvullakin, niin näiden asioiden päälle ei voi jäädä liian pitkäksi aikaa niin kuin makaamaan. Et ei voida aina puhua, että no katsotaan miten seuraavalla hallituskaudella, että josko niitä silloin löytyisi niitä resursseja. Et kyllä se vaan niin kuin on aika valtavan tärkeä asia, oikeus ja oikeusvaltio.
No Jussi tuossa aikaisemmin mun pyynnöstä visioi sovittelun merkityksen kasvusta tulevaisuudessa, niin miten sun tulevaisuuden visiointi tai toive, uskallatko sä katsoa tulevaisuuteen esimerkiksi nyt sitten tuomarin työn mielekkyyden kasvun osalta?
No ainakin vaikea nähdä, että se enää paljon menisi huonompaan suuntaan tästä. Mä palaan tuohon sun kysymykseen kohta, mutta tuli mieleen, kun mä halusin sanoa vielä tuohon Jussin puheenvuoroon sen, että Espan kollegat toivoivat, että se on se penaalin terävin kynä, joka siellä on ratkaisemassa niitä juttuja. Mutta jos me kadulta kysymään Matti Meikäläiseltä tai Maija Meikäläiseltä, niin aivan varmasti hänkin haluaa, että jos hän menisi oman elämänsä tärkeimmän asian tuomioistuimen, joutuisi jonkun asian kanssa, tai vaikka tai hän itse tai hänen lapsensa olisi tehnyt jonkun rikoksen ja sitä käsiteltäisiin oikeudessa. Toivoisin, että siellä on tänne yhteiskunnan niin kuin parhaat juristit sitten ratkaisemassa sitä asiaa. Niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä me ollaan siellä aallonpohjassa sen osalta sen tuomareiden työn tehtävien kannalta nyt, että täytyy saada jonkunlainen ryhtiliike tehtyä siihen. Ja meidän tuomarikuntana pitäisi mun mielestä pitää ehkä enemmän vähän ääntä siitä, että come on, että ei mitään järkeä, että me tehdään jotain teknistä työtä. Että vaikka palkoissa nyt ollaan saatu jonkunlaista parannusta niin kuin vuosikymmeniä takaisin sitten, kun Suomi oli köyhä maa vielä joskus 60-luvulla, niin nyt ollaan niin kuin virkamiestasolla ihan ok-tasolla, siis verrattuna muun virkakuntaan ikään kuin, vaikka tuomarit nyt on tuomareita omana ryhmänä, niin, mutta sitten taas tämä työn sisältö, niin se on taas sitten mennyt ihan eri suuntaan, että siinä sitä vähäistä tuomiovallan käyttää resurssia käytetään väärin.
Tässä tulee, kun kuuntelee tätä Juhani, niin tulee niin kuin kaikenlaisia niin kuin sivuajatuksia, että ehkä niin kuin tietyllä tavalla kaivataan vähän sellaista niin kuin yhteiskuntareformia. Tuli vaan mieleen, mulla on vaimo opettajana, ja opettajathan tuskailee sen saman niin kuin asian kanssa, että heillä ei ole aika aina opetustoimintaa, koska kaikki aika menee Vilmassa roikkuessa vanhempien miljooniin viesteihin vastatessa, ja niin kuin ties mihin niin kuin hallinnollisiin projekteihin osallistu kouluissa tehdään kaikenlaisia projekteja. Lääkärit, vastaava juttu, ne puhuu siitä, että heillä menee työaikaa ihan kaikkeen muuhun kuin siihen varsinaiseen hoitotoimenpiteisiin tai diagnoosien tekemiseen. Niin, tämä on minusta tämmöinen pysähtymisen paikka vähän niin kuin koko yhteiskunnalle, että hetkinen nyt, että onko meillä koulutettua väkeä, on ne sitten opettajia, lääkäreitä tai tuomareita, niin tekeekö ne itse asiassa sitä, mitä niiden pitäisi tehdä niin kuin oikeasti? Tämä nyt meni aika rajustikin ohi varmaan niin kuin aiheen, mutta väistämättä tuli vaan niin kuin mieleen, että ehkä pitäisi pysähtyä vähän niin kuin katsoa näitä erilaisia prosesseja erilaisissa paikoissa, on se sitten tuomioistuinlaitos tai koululaitos.
Ainakaan sitä ei pysty tekemään niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, muun muassa just siihen valmisteluun, mistä puhuttiin, niin sitten ehkä ostaa aikaa käyttää.
No Jussi, jos sä saisit vaihtaa paikkoja Juhan kanssa päiväksi tai viikoksi tai haluamaksesi ajaksi, niin mistä sä tykkäisit eniten?
Pitäisin ehdottomasti siitä ratkaisutoiminnasta, että mä oon tosiaan omat käräjäni istunut eli auskultoinut ja istun säännöllisesti välimiehenä täällä yksityisellä puolella ja ratkon sillä tavalla riitoja ja kyllähän se on aina niin kuin sitä tavallaan puhtainta oikeuden käyttöä. Siinä mun ei tarvii, mä voin laittaa sen asianajan hatun sivuun, mun ei tarvitse miettiä pelkästään sitä tieltä kannalta, vaan mä voin katsoa koko kentän. Okei, toi sanoo tota, laki sanoo noin, ja sitten mä ratkaisen sen. Niin onhan se, niin kuin mä sanoin, se on ihan kuningashommaa. Täytyy tunnistaa, että siinä käyttää suurta valtaa, mutta sitten samallahan se on niin kuin äärettömän niin kuin hieno ammatti ja itse arvostan kaikkia tuomareita äärettömän korkealle.
Jos sulla olisi tämmöinen mahdollisuus, niin sä astelisit hymyhuulilla tuonne Salmisaaren rantaan.
Ehdottomasti.
No entäs Juha sitten? Sä tulisit aamulla tuossa Espalla mua vastaan ja saisit tulossa asiana jo hommiin. Mistä sä nauttisit eniten?
Täytyy sanoa, että mä mietin tuossa aamulla, kun mä lähdin tänne päin tulla, niin sanoin sulle, että mä en ole koskaan käynyt näissä Espan toimistoissa. Niin leikittelin sillä ajatuksella, että tämmöinen työmatka olisi nyt, jos työskentelisin täällä Espalla. En laittanut kuitenkaan mitään yksi pukua sen päällä. Ajattelin, että täällä kaikilla on, mutta ehkä täällä ei kaikilla ole. Tosi vaikea kysymys, koska mulla on ehkä liiankin, tai mulla on semmoinen puute että mä en ole ollut edes opiskeluaikoina siinä toimistossa. Mulla ei ole niin semmoista näkemystä. Varmaan mikä miellyttäisi, mä luulen, että toi tilipus varmaan se varmaan miellyttäisi. Mutta jos niin tosi puheessa niin työn sisällöstä, niin kyllä varmasti olisi miellyttävää myös niin ajatella sitä juttua siinä vaiheessa, kun se asiakas tulee sen riitansa kanssa ensimmäistä kertaa niin ihan siitä alusta lähtien, että mikä tässä on nyt se jutun juju. Ja sitten mä tykkäsin hirveän paljon riitatuomarina työskentelystä, just siitä valmisteluvaiheesta. Toki tuomion kirjoittaminen on sitten se tärkein loppujen lopuksi ja myös nautinnollisin vaihe, mutta se, kun se tuomarinakin, kun se juttu tulee ekan kerran pöydälle ja käräjäoikeudessa nimenomaan, kun se on vielä ihan raaka. Asianajat on jo toivottavasti tehnyt hyvät asianajat sen niin kuin ihan valmiiksi. Jos se voi olla niin kuin, hyvistä toimistosta ja hyviä asianajia, niin tuomari katsoo, että onpas tässä nyt hyvin rakennettu kanne tai näin se näyttää ja hyvä vastaus ja näin. Mutta kuitenkin se on sitä tuomarin työtä siellä sitten puristaa se niin kuin niihin oikeasti relevantteihin oikeudellisiin kysymyksiin. Mutta sitä työtä olisi varmasti mielenkiintoista tehdä myös asianajan ihan siitä alusta. Missä se on vielä paljon enemmän. En osaa kuvitellakaan, miten levällään ne jutut varmasti siinä alkuvaiheessa on.
No niin, herrat. Nyt ollaan tultu podcastin loppuun. Ja edessä on viimeinen kysymys. Eli pitäisi löytää musiikkia pääkäsittelyssä podcastin soittolistalle. Mitäs laitetaan?
Onko meillä nyt niin kuin yhteinen biisi haussa? Koska mä mietin, meidän kävi ilmi tuossa keskustelussa, että meillä on yhteisiä Savon juuria.
Mulla on jo vastaus sulle, nyt kun Juha auttoi tänne verran, niin nyt mä paljastan, mitä mä tiedän Juhasta, ja sitten mä tuun tähän meidän biisivalintaan, ja sitten Juha saa olla samaa mieltä tai eri mieltä. Itse olen Savosta ihan syntyjäni, ja ymmärsin Juhan puheesta, että Juhallakin on sukujuuria Savon suunnalla. Tarkalleen ottaen Juhan Koskella.
Kyllä, isä on kotoisin sieltä.
Ja itse olen Pieksämäeltä, eli Etelä-Savosta, että ne ei ihan ole vierekkäin, mutta kuitenkin sitä samaa savolaista geeniperimää kannamme ylpeästi selkeästi. Ja Juankoskeltahan tulee kaikkien meidän tuntema suuri suomalainen lyyrikko, lauluntekijä Juise Leskinen. Ja Juisella on biisi, joka tietysti nivoo meidät täydellisesti yhteen. Pieksämäen asemalla soi blues, olisiko se sen biisin nimi. Sehän on ihan törkeen pitkä kappale. Se on yksi Juisen pisimpiä kappaleita ja monien mielestä kaikista tylsin. Mutta se on nyt kuitenkin se, joka jollakin tavalla aasinsillan kautta meitä yhdistää. En tiedä, mitä mieltä Juha on.
Niin, Juise mullakin oli mielessä, joo. Ja no, tietysti Juankoski ja Rack Hammond myös sitten yksi vaihtoehto. Mutta Pieksämäki blues, vai mikä tämän biisin nimi, mikä ehkä vähemmän tunnettu, se sopii mulle oikein hyvin.